Achama arkafune da wato ta fi dagge fatota sagale America akamultan sagale America sagantan afan romo radio ni dan dambali gababa meter bandi diddamilam diddami shani sodomi to korrat televisioni dani itio sati dan kallati dan magala Washington DC studio shantami sadafara kanisini darbur guyanarra jimata onkololesa diddamilama barakumalama diddami tokko akala kofsa Ethiopia timo onkololesa kudalama barakumalama fi kuda afur kan isinke summe son bafqadu morodati gulalan qopi na namodandi ti kopi kenya kana kara media hawasati intamsa sudan kan kinde situ ti gisti gammeti producer in kenya kan kopi kana isninga jirumo nugusu tamreti odu harda kana sitimtu toyube orati garasetini sindabarsu
akkamultan hordofto ta kenya odun ammaf qamnu kuno Rakkona mo ma kabron Ethiopia ga makaba ke satmul atajru tilmamun kan indanda amne famata ademe jiraje chudan dubima mo mi chabare sato kuma motu mota Steven Dujarric beksaniru michonni ke nyagar gar sana mo ma torban kan makale rat karawota me halella samirani dabale walittibu insisun hammachu saf walwaran sa enyan nanno amara ke sana mo ne dunqe ofira buqaun gaba same jirajan amma sirade bi udan Amutin Martinu kanne walittu buinsa sana keessa tirmaatan akka seera gargaar sana mooma ka sadarka addunyaa siviilotaaf caasa siviiliif eegumsa godhutti dirqama isaanii bahu qabu jedhaniiru. Tigraay keessa haalli namoomaa sababa deddeebiin gargaarsa murtaa'aa ta'eef gada deemaa deeme jedhan. Onkoloolessa 13 hanga onkoloolessa 19 gidduu yeroo jirutti konkolaataan gargaarsa fe'ate 215 Tigraayitti ennaa ergamu ka torban duraarra xiqqoo dabalee jira. Konkolaataan 1,111 ta'u erga adoolessa 12 qabee Tigraayin ka seene yoo ta'u kan naannoo sana seenuuf barbaachisu 215 qofa. Akkuma beekamu guyyaatti konkolaataa gargaarsa fe'ate 100 Tigraayin seenuu qaba jedhan. Torban darbe namoonni 52 gargaarsa midhaan nyaataa yoo argatan walakkaan isaanii gosa nyaataa tokko yookaan lama qofa argatan. Yoo xiqqaate namoonni 1,870 torban tokkotti gargaarsa midhaan nyaataa argachuu qabu jedhaniiru. Erga baatee hagayyaa qabee michoonni keenya. Ummata 1,870 naannoo amaaraaf 76 ol immoo kanneen affaar keessaa qe'oo fi rabuqaaniif midhaan nyaataa raabsanii jiru jechuudhaan dubbiimaan kun beeksisaniiru. Dirree dho'aaf haromaayaa gidduu ka jiru naannoo gaarreeniif dachi gajjadhaan bakka wal arguu qabee hanga sulula naannoo affaar jirutti torban tokko keessa yeroo afur kirkirri lafaa mudachuusaa yuunivarsiitii Finfinneetti piroofeesara ka ta'an Attaalaa Ayyala mirkaneessaniiru. Rektar Skeelii 4.5 kan qabuuf kirkirri lafaa guddaatu mudate ka jedhan Piroofeesar Attaalaay sochiinsaa hanga dirree dho'aaf magaalaa Hararitti dhaga'amuusaa dubbatan. Arfan kun qofti ka dhaga'ame ta'uu ennaa ibsan walumaa gala 10 kan ta'u mudachuusaa dubbataniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti waaltaa qorannaa dachee saayinsii hawaatti daayirektara ka ta'an Piroofeesar Attaalaay kirkirri lafaa sun magaalaadhaa alatti mudate jedhan. Itti dabaluudhaanis haromaayaaf samaraatti kan argamu buufata galmee ragaa biraa odeeffannoon dabalataa innaa argamu daran beekamuun danda'a jedhan. Kana dura Itoophiyaa keessatti kan mudatan kirkiraawwan lafaa boodatti deebi'anii yaadachuudhaan naannoo Affaar keessatti irra deddeebi'uun mudachuusaa Piroofeesar Attaalaay ibsaniiru. Mootummaa cehumsaa Sudaan mormuuf jecha kamisa kaleessaa daandilee kaartuum irratti hiriirri mormii geggeessamee jira. Deeggartoonni walta'iinsa walabummaa humnootii jijjiirama. Erga deeggartoonni mootummaa waraanaan hoogganamu bulchiinsa siiviilii mormuudhaan sanbata darbe hiriira geggeessanii booda mormiif daandiitti ba'an. Kanneen kuma lakkaa'aman hiriirtoonni deeggartoota dimokiraasii mootummaan siiviilii guutummaan akka jiraatu gaafataniiru. Hiriirri mormii isaanii kunis bakka hiriirtoonni bulchiinsa waraanaa deeggaran guyyoota 6 turan naannoo masaraa mootummaatti geggeessamuusaa Reuters gabaasee jira. Gareeleen kun filannoon bara 2023 ituun dhaqqabin dura mormii kan kaasan waliigaltee aangoo qoddannaa muddamaan guute ka biyyatti diigu yaaddoo jedhu waan dhaqqabsiiseef jecha. Mootummaan pirezidaant Albashir bara 2019 erga aangoo gadhiisee booda hoogganoonni siiviilii aangawoota waraanaa Sudaan waliin aangoo qoddatanii jiran. Haa ta'u malee mootummaan cehumsaa dameen waraanaa kaabineen siiviilii akka diigamu gaafachuu erga jalqabee as abdiin sirna dimokiraasiif ture dukkanaa'ee jira. Mormitoni Durata An Manamare Orantuma Sudan General Abdul Fattah Al Burhan Amanuma Basharif Kabani Tefufani Rujechun Kek Usani Al Jaziran Gabazeja Burhan Kabinen Mumichamil Sera Abdullah Hamdok Kadiga Mugafatan Degerton Burhana Kajat Anitimotuman Hamdok Dinegri Sudan that Assisejechur and Associated Press Gabazera Muddam Sunhajra to Yumale Hamdok if Burhan Degerton Isani in Namor Min Gutubiyeti Truvejurukanati Nagana Kabu Ugafatani Karagajirtan Radio Sagale America, Sagantafan Oromoti. Tato Filmi United States Alec Baldwin, Kamisa Kalesa, New Mexico Kesat, Filmi Warabuf Kawet Gergaram, Duberteo Getti Camera Tokotir Ukasu New Adjes, Director of Filmi Chamade Susa Police in Pexesera. Balankun Kanakabe Filmi Rust Jeramu Kuta United States, Kibagamatia, Baka Baldwin Tato Ijo, Kanjarak Salgafata Un Kesat Termate, Waraba Maturetti. Halina Hutchinsif, Joel Souza, Alec Baldwin Kawe, Film Chaf Gargaramu Itir Ukazusa, Police in Santa Fe, Ipsa Kenin Bexi Sejra, Kanumrino Gafur Tamilama Hutchins, Elecoptran Manayala Tigesantus Balama Dauraga in Bodera, Lubushe Derbe, Kanumrino Gafur Tamisa Deti, Director of Film Cham Souza Mo, Ambulance Ilan, Manayala Tigesamun, Walansar Gatajra, Balakana Fimanan Eatinjuru, Kanin Ijanargan, Wabi Fatur Ankoranange Gesamajra, Lubihiman Kopi Filmisana, Udugabasa Hollywood if Ipsa Kenanin, Balansun Kawensun Rasasa Kesajra to Bekamin, Dogoguran Uka Ejeran. Filmin in Nawarabam, Waime Shawarana Ratik Ajel Famachimakaba, Garu, Balan, Nimudata, Tato Kate Baldwin, Ergabarat Ibok Sagalisa Detta Mutakabe, Television Akasumas Hoji Filmi Ratti, Bobbe Hojata Tre. President in United States Joe Biden, United States, Taiwan Ranigurti, Kachainan Kabiye Koti Itinjet Udulatika Nagargaru Flech Chakab.
Kan urdu fajirtan sagale Amerika sagan tafon rumoti odur afi tuju begalafte ifacha amma mo gabasa le Kenya hafaniti cheno. Motuman Ethiopia, Halila, Iyar Waranatini, Tigray Kesatira, Watajiru, Itifufudan, Guya Harasi, Tarkamfi Furachu Isa Efsera. Gabasan Sagale America Mulugeta Tuba Makaleira, Gabasa Ergen, Halila Nkuni Rawatamu Isa Mirkane Ser. Bulchinsi Magala Makale Halila Kanan Omishni Kotebul Tota Gubachu Isa Dubata. Motuman Ethiopia si gamaisatin mora lenji kan kanandura ahwahati irati fayadamature alrukutusa ifsera gabasa mulgeta asbati fi kan madelombira walittik abudani jallaneni gabasa itanuti kidagasa tankindejeti ordofa
Motuman Ethiopia Jumatara Halela Sami Ramagala Makale Ratiga Gesen University Halelu Sahum Notin Hiwatifi Madden Gargasat Alanama if Sanja Chudan Kangabasi Reuters Umanikumahe Dunis Garabijeti Kibat Esaka Jiranta U Bexise Motuman Ethiopia Kajerut Talila Narakun Made Duranka Warana Turefi Amma Mohiwat Etigargara Majuru Ratik Iafati Dubima Motuman Ethiopia Gasatulu Reuters if Akovachisanit, University in Hirukutamne. Bulchisana no Amarakesa Tilafahuat, Enya Kanato Atiga. This is of Jecha, Walwaransi Lafam Matejruti, Magala Makaliratitor Bankanero, Arfa Faf Samir Rahale Langa Gefami. Walitibu Insa Motuma Ethiopia, whom noti Hiwat Gidut, Wagagu to Jerukana, Lubuna Motakumahed Dudderbe, Kane Milona Lamach Alan, Godansi Sejra. Dubiman Hiwat Getachura Dad Abatodu Reuters Sifa Kaifsaniti Halilan Arakun Mora University Makale Halele Namni Mek Akad Jefa Megaru Odefa Nohink Abu Jeran Jer Madden Hoji Gargasat Alana Masadi Jira Tota Magala Makale Ra Odefa Norgan Nijechu Reuters Sifa Kaifsanit Halilan Araga Jefa Me University Makale Rukutejra Kanti Pele Finto Atamu TV Integraya Kagabaset Tijera Reuters Mora Gudichika University Makale Rukutami Siviloni Kuratok Madani Jiran Jara Madengar Gasat Alana Mahiduna Kajaranit xayyaaroon ni tokkummaa mootummoota gargaarsa fe'an kan silaa har'a maqalee keessa qubachuuf turan sababa haleellaa samiirraa jimaata har'aa gaggeeffameen ituu hin qubatin hafan. Xayyaaroonni sun maqalee keessa akka qubachuuf jiran aangawoonni ni beeku turan jechuun kan Associated Press'iif ibsan dubbimaan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu garuu balaliin xayyaaraa kan tokkummaa mootummootaa fi balaliin haleellaa waraanaa sa'aatii adda addaa fi kallattii garaagaraa irra ture jedhan. Xayyaaroonni kun hangam walitti dhiyaatanii akka turan ammatti hin ibsamne jedha dhaabbati oduu Associated Press. Gama kaaniin oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa akka gabaaseet haleellaa har'a samiirraa gaggeeffame magaalaa Maqalee gama bahaa naannoo yuunivarsiitii Maqalee mooraa Indaa Yesuus gaggeeffamee jedhee jira. Haleellaa kanaan miidhaan namarra ga'e beekuun hin danda'amne jedheera. Itti aanaa bulchaan magaalaa Maqalee Dr. Gabramadin Kiroos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti torban kana keessa naannoo manneen jireenya uummataa fi dhaabbatoota irratti haleellaan samiirraa gaggeeffamu lubbuu namoota nagaa fi qaama isaanii irrattis miidhaa geessisee jira. Akkasumas qabeenyis barbadaa'ee jira jedhanii inni har'aas itti fufiinsa kanaati jedhaniiru. Haleellaa har'aa kanaan yuunivarsiitii Maqalee naannoo mooraa Indaa Yesuus jedhamu ka jiru tuullaa midhaanii qonnaan bultootaa irratti miidhaa dhaqqabsiisee jira akka jedhan itti aanaa kantiibaan magaalaa Maqalee yeroo uummanni karaa hunditti cufamee beela'aa jirutti tuullaa midhaanii gubuun kun uummata kana dhabamsiisuuf karoorri jiru itti fufuusaa agarsiisaa jechuun himatan. Humni qilleensaa mootummaa Itoophiyaa torban kana keessa Maqalee irratti haleellaa samiirraa inni agaggeessu inni har'aa kun arfaffaa ta'uun ibsameera.
Hongee Booranatti muudateen namootanii fi loon miidhamaa jiranuu fi gargaarsa dhiyeessaa jiraachuu isaa mootummaan beeksiseera. Itti aanaa koomishinariin sodaa balaa Oromiyaa obbo Gaarumaa Oliiqaa gargaarsi midhaan nyaataa kuntaala 17,000 guyyaa sadan darbanii fi warra gargaaramuu fi deemuu isaa ibsaniiru. Mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoos dhimma kana dhiyeenyatti akka hordofaa jiru dubbatan. Gama biraatiin tola ooltonni immoo gargaarsa birri miiliyoonii 2 ol ta'u walitti qabaniiru. Galmoo Daawwitii gabaasa itti aanu qindeesseera.
Obbo Gaarumaa Oliiqaa itti aanaan koomishinarii sodaa balaa Oromiyaa erga Booranatti hongeen mudatee booda amma mootummaan gargaarsa midhaan nyaataa ergu himanii jiran.
Yeroo ammaa kana midhaan nyaataa duraan kan gargaaramaa turan irratti dabalataan gara 1,166 ol kan ta'an dabalataan akka gargaarsa barbaadan mana maree hoggansa sodaa balaa godinichaan murtaa'ee waan nu qaqqabeef kanarratti hundoofnee guyyaa sadii duraa jalqabanee amma. Kuntaala 17,000 ol geejjibamee jira jechuudha. Amma istoofii yookaan immoo mana kuusaa giddu gala federaalaa Adaamaarraa jirutti ragaa amma qindeessinee arganneen.
Itti aanaa koomishinar Gaarumaan birri miiliyoona 300,000 gadda ramadametti dabalata akka barbaachisaa ta'etti ilaalee mootummaan naannoo akka ramadu himanii jiru. Ammas loon buna mudate kanaan Booranatti du'aa jiru. Waajjirri qabeenya beeyladaa Booranaa haga kaleessaa qofaatti loon 15,000 ol horsiisa bultoota irraa du'uu mirkaneessee jira. Dr. Jaarsoo Daabanaa giddugala laabiraatoorii fayyaa beeyladaa yaaballootti qorataadha. Amma du'aatii loonii kafedaa jiru guddaan nyaata dhabuudha jedhe.
Wanti ammaan tana sa'aatii kanatti rikimeendi goonu dhukkubootii amma dhufa siin jedhu kun baay'een isaanii fakkeenyaaf ooyyaleen ka siin jedhu kun kittibaatiin sila kittibaatiin barbaachisa. Kittibaatiin immoo sa'aatii kan hin kennamu. Sa'aatii horii akka hin qaamii gabbuu kanatti hin kennamu. Haan immoo irri caalaatti wanni nu akka laabaratoorii keenya kanatti wanni nu rikimeendi goonu konsantireetii fi du'an nyaata jedhamu jiru. Hagartuu hunda of keessa qaban al tokko marga kana osoo hin taadhin jechuudha. Marga amma akkan buusan kun marga akkan buusuu jiran kun raafeejjiidha. Raafeejjii malee horii kan dandamachiise hin kaasu. gara guute qofta male kanaafu yoo jiraate wanti nu recommend goon concentrate feedin akkenna muufi
Dr. Jansson qorsii fi wanti kan warra horsiise bullaaf akka dhiyaatoo fi waajjira beeladaa akka guddanna Booranaatti gabaasa akka dhiyeessan dubbatee jira dabalataan dhaabbilee miti mootummaa hedduu horsiise bultootaaf gargaarsa dhiyeessaa jiran keessaa takka siifaadha dhaabbatichatti hordofaa proojektii yaaballoo ka ta'e Abdurashid Godaanaa Bonti Baranaa namoota hedduu miidhe jedha.
Amma dursuu nyaatilee horii baay'ee barbaachisaadha. Ganam kana wal mootummaa wallee wal ga'ee irra turre warri ministeer qonnaa faallee waan kana yaad keeggachani maagdii baay'een akka bitamuu danda'u akka garan deemu. Ina jira kun waan gaariidha. Tokkoffaa margee dhufuu malee. Inni lammeessituu margee jala dandatanii asoo waan akka reefu jechaa turu kan commercial distaking afaan Ingiliziyaa kan jedhan horiin kun baay'een isaa inni nu du'a. Buna armaan dura akka daataa qabnutu yeroo horiin 1,300 du'ellee ni jira. Biyyitti uummata Booranaa malee biyyitti yoo rakko guddaa ikoonoomii takkanumatti manca'aa jala ikoonoomii kan biyyaana. Osoo horii silaa du'u kana. Nagaadha hawaasa daldaltoota wal qabsiifne bitamee uummata kanarra jiddu galeessa geeffame achitti gabbifame gugurame biyyittis faayidaa guddaa uummata kanallee faayidaa guddaa dhiyaata.
Obbo Galma Gufuu waajjira qabeenya beeladaa guddina Booranaatti ogeessa nyaataa fi dheeda horiiti. Haga yoonaa marga hidhaa 1,800 ol horsiise bultootaaf dhiyeessineerra jedha. Kunis jiraattonni gargaarsa nurraa ture jedheefis akkas jechaan deebii kenna.
Inni kunin walamattuu sababa ta'eedha herrega an akka nama tokkootti yaada hiyyaan kaasa. Inni tokko gaafa ragaaleen kun sassaabame asistentiin geggeeffame sodaan jirtu. Ragaan isa qindaa'e ergamu sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti ijaarsa mootummaatti ture. Ragaan ergamu sun ammoo kallatti maan qaamni dirgamu mal qaba. Sadarkaa naannootti ergame. Sadarkaa naannootti ammoo qaamni kunin aga federaalaa mootummaa federaalaa erguu mala. Kanaaf waan sadarkaa gurmaa isaan irra kan ka'een haga ta'ee rakkifanna hawwanni immoo kana tokko kana. Inni lammeessoon ammoo naannoo Ayilaanditti. Yeroo nama kana kanu naannoo keenya horsiise bulaa godina Booranaa tamu buni akkan uummata kan miidhee lafti bonaa kunin Ayilaandii giddu galeessa Oromiyaatti lafti rooba ganna nannaqeeliin banatan armaan duratti. Kanaaf marri lafa jiru jiidha. Marri duraan haamamee hidhamee istoorii jiru bona dabre bitamee uummata horsiise bulaa kanaaf raabsamee ture bona dabre. Marri kaan raabsamee dhumee jira. Marri ganna kanaan ba'e. Haamame hin dhaqqabne even marra gabee irratti arganii bituu nu rakkoo ta'e.
Gargaarsa mootummaan dabalatas namoonni dhuunfaa gargaarsa waa'ee hongee godina Booranaaf walitti qabaa jiru. Dargaggoo jaatanii Boonayyaa koree warra waan kana walitti qabu keessaa nam takka.
Haalli jindansaa haleetti aduu haleetti agaa bineellamtu qajaa tokko walii qabne jirra ka ardaa ta'eetti kala akkasii galqaree ilaalle ammoo ag walii qabne. Akki duruma deemu jirti aaliitiin ittiin galuu jirtu guddoodhaan sanamii fuula akka kaallee koominitiin Oromoo fuula akka jiran biyyoota daddari jiran wal ga'anii gareen illee ta'anii dhuunfaan illee ta'anii akkasumas sagalchuu jiranii kanaaf haalee waan akkasitti turte.
Yaataniin gargaarsa kana walitti qabuun hojja lammataa dhufu akka dhumu himee sanduuba akkaataa maluun uummata biraan dafnee geenyaa jedhe. Itti aanaa koomishinariin ittis balaa Oromiyaa obbo Garramuunis haga yoonaa gama nyaata beeladaa dhiyeessuun margi hidhaan 1,400 ol ergamuu namoonni dhuunfaa sanarratti dabalaan tumsaa jiraachuu dubbatan. Dabalataanis mallattoon hongee godinoota Oromiyaa akka Gujii, Baalee fi Harargee ba'aatti mul'ataa waan jiruu fi sanas mootummaan naannoo Oromiyaa itti siqeenyaan hordofaa jira jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit godina Booranaa magaalaa Yaaballoo irraa.
Hayyee amma immoo gara qophii itti aanutti ceenu qophii labataa qophii torbanitti tigisti gammeetiin qophaa'ee dhiyaatudha. Qophii har'aa irratti maal qophiin har'aa maal irratti akka xiyyeeffatu tigisti nutti himti itti haa dhiyaannu.
Kamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa kuni qophii labataati. Qophiin labataa torbanumaanuu jimaata siinii dhiyaata ani tigisti gammeeti. Miidiyaaleen hawaasummaan akka Facebookii namoota carraa miidiyaawwan baramanan akka raadiyoonii, televizyiiniidhaa fi maxxansaarratti yaada ofii ibsachuu yookaan immoo dhiyaachuudhaa carraan arganneef miliyoonaan lakkaawwamaniif carraa uumaniiru. Kaan hiriyoota itti baafata. Kaan jireenya ofii cidha guyyaa dhalootaa guyyaa eebbaa waan adda addaa himachuudhaan gammachuu ofii ibsata. Hanga adda ibsatus baay'eedha. Gariin odeeffannoo walii dabarsaa daldala ofiisitti beeksisa. Kaan immoo hammeenyaaf itti fayyadama. Dhiheenya kana fakkeenyaaf hojjettuun dhaabbata feesbuukii duraanii Francis Hogan jedhamtu seeneetii Ameerikaa keessatti dhihaatte dhaabbatichi rakkinoota jiran oduma beekuu dhiisee namoota baay'ee hawaasa baay'ee rakkinaaf saaxileeraa jechuudhaan dhugaa baatetti. Karaa kanaan egaa baay'een keenya yeroo namoonni oduu dharaa facaasan haasaa jibbaa dhageechisan argineerra miidiyaalee hawaasummaa kanarratti jechuudha. Karaa biraatiin garuu namoonni gareen yookaan immoo dhaabbatoonni miidiyaa hawaasummaa kana waan gaariidhaaf fayyadamanis hedduudha. Qophii har'aa keessatti garee akkasii keessaa feesbuukii qofa fayyadamuudhaan artistoota Oromoo lama artist Zarihuun Wadaa jedhaa fi artist Nuhoo Gabanaa yeroo dhukkubsatanitti namoota qarqaarsa guuruudhaan milkaa'an keessaa gaazexeessituu fi bu'uureessituu dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa dubbise.
Egaa sooshaal miidiyaan waan baay'ee nu gargaaree osoo miidiyaa isa televizyiinii yookiin reediyoo hin fayyadamiin karaa dhumaa sooshaal miidiyaa keessaa immoo feesbuukii fayyadamuutiin namoota rakkataniif qarqaarsa walitti buuree jirraa jechaadha. Qarqaarsi kunis maallaqanii gara miiliyoona 2.7 Nuhoo Gabanaatiif akkasumas immoo Zarihuun Wadaajootiif gara miiliyoona 1.2 akkasii galmee jiraa jechaadha.
Waltajjiiwwan miidiyaa hawaasummaatti dhimma bahuudha hojii gaafata. Deddeebi'anii barreeffama, viidiyoo, waan adda addaa maxxansuudhaan, tamsaasa kallattiitiin feesbuukiidhaan gaafii waan namoota biraa ka'anii deebii kennus akkasuma. Masarat artistoota kanaaf tumsa yeroo guurtutti waan maxxansaa turte keessaa fakkeenyaaf.
Bilaa daldala jalaa itti ture neetoorkii jechaadha. Isinoo miidhaawaa kakkaasanii amma haasofni kana jira dhaamsa isin dabarsitanii fi maalidhaa jechuudhaaf daraa.
Yeroon itti artistoota kana gara feesbuukii fuutee yaada isaanii hordoftoota ishiitii fi isaaniitiin akka gahan gootes jira. Kun fakkeenyaaf artist Zarihuun Wadaajoo Fulbaana Jahatti gara feesbuukiitiin fuutee yeroo qarqaarsa fi maal akka barbaadu gaafatte waan jedhe keessaye.
Namni tokko erga galiin qabaanne gargaarsa nu barbaade. Uummata isaarraa uummata tajaajilaa ture. Uummata rakkataa fi ture uummata jiraatii ture irraa gargaarsa tokko tokko nu barbaade. Gargaarsi kun immoo yeroo baay'ee akkasuma ilma jedhamaa gaa wanti bira ga'u baay'ee xiqqoodha. Akkasittiin gargaarsa tokko yoo gaa. Argaddeen beekuu amma garuu gargaarsa isaan barbaada.
Qophiin labataa akkuma itti fufetti jira. Hedduutti immoo yaada hordoftoota VOA afaan Oromoo biraa nu ga'e amma tokko. Kamisa kaleessaa oduu dhaabbanni feesbuukii maqaasaa jijjiirachuudhaaf jira jedhu karaa marsariitii keenyaatti akkasumas immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa maxxansinirratti yaadni hedduun nu gaheera. Abdii Nagaasaa karaa feesbuukii nu hiyyoomseraa silaafiyyuu jedha. Mu'ee Harar maalumatti jijjiirachuuf deema laataa jedhe gaafata. Mahammad Adam maqaa jijjiiruu osoo hin taane dhugaa barbaannaa jedha. Daawwattoonni fi hordoftoonni keenya. Yaada qophiilee keenya irratti qabdan karaa feesbuukii facebook.com/voaoromoo akkasumas karaa websaayitii keenyaa voaafaanoromoo.com tiwutarii keenya irratti instagiraamii yuutiyuub irrattis akkasuma voa afaan oromoo jettanii yoo nu barbaadan qophiilee qabnu hordofuu akkasumas immoo yaada keessan nu biraan gahuu hin dagatinaa jenna. Dura jalqabneetti deebi'a. Akka dhaabbanni qorannoo gaggeessuu istaatistikaa jedhutti bara amma keessa jirru bara 2021 keessa Itoophiyaa keessatti namoota gara miliyoona 9 oliitu Facebook ifayyadama. Lakkoofsi kun immoo guddachaatuma deema jedhee tilmaama dhaabbatichi. Masaratiin hojii tola ooltummaa yookaan immoo tumsa namootaaf guuruu kanaaf Facebookii akkamitti filattee gaafi jedhuun dhiyeesseef.
Silaagaa akka irraan baratametti namoota rakkataniif konsartiiwwan adda addaa qopheessuun jira. Kana dura tiishartiiwwan adda addaa CD qopheessuutiin sirboota hojjetaman akka uummata bira gahu taasisuutiin maallaqni yookiin deeggarsi garaagaraa ni taasifama gama artistiitiin jechaadha. Garuu otoo sooshaal miidiyaan jiraachuu baatee keessattuu amma yeroo koronaa kanaa namoota baay'ee walitti qabuun hin danda'amu. Sababa kanaan wanti sun milkaa'uu hin danda'u jechaadha. Kanaaf sooshaal miidiyaan baay'ee nu gargaaree jira. Keessattuu feesbuukiin jechaadha.
Karaa biraatiin dhiyeenya kana odeeffannoon Boorana keessatti sababa ongeetiin loon kumaan lakkaawwaman dhumuudhaafi hawaasichi rakkinaaf saaxilamu erga dhagahamee booda namoonni qindaa'uudhaan karaa miidiyaa hawaasummaa deeggarsa guuran milkaa'aa akka jiran karuma miidiyaa hawaasummaa kana ibsaati jiran. Yeroo adda addaatis akkanuma namoonni waltajjii kanatti dhimma bahan hedduudha. Masarata akka namaa oggoota baay'eedhaaf feesbuukitti dhimma baheetii fi hordoftoota 1,499 ol horateetti akka itti namoonni waltajjii kana dhimma bahan irratti waan argite akkanatti ibsiti.
Egaa sooshaal miidiyaa kana karaa lamatti gargaaramuu hin dandeenya. Tokko karaa gaariitti gargaaramuu dandeenya. Namoonni maqaa sobaatiin maqaa namaatiin moggaafatanii nama arrabsaa oolan oduu sobaa odeessanii akkasuma jiru. Inni immoo dhugaa maqaa isaatiin maqaa beekamu tokkoon immoo dhugaa sabaa rakkoo sabarra gahus immoo addunyaatti mul'isus akkasuma jira. Rakkoo hawaasaas immoo kan ittiin furu akka keenyaa kana inuma jira jechaadha. Kanaaf dhugaadhaa wanta hin taane tokko ta'e jedhanii addunyaarratti waan hin uumamne tokko uumuutiin namni akka rifatu namni akka wallolu taasisuu keessattis gahee guddaa qaba. Garuummoo dhugaa sabaas dhugaa uummataas dhugaa biyyaas immoo mul'isuu keessattis akkasuma jechaadha.
Dhumarrattis muuxannoo ishiirraa masarat mala na fayyadeera jettu akkanatti ibsiti.
Kanaaf ani baay'eesa oduun qulqulloofnes hin dabarsu. Maaliif hordoftoota 100,000 fi gara 50,000 dhiyaatanii qaba. Waan hin qulqulloofne tokko hin raabsu sheeriin godhechaadha. Nama biraatiif hin qoodu. Waan odeeffannoo qaburratti yeroo baay'ee nan hojjedha. Dhugaa uummata kiyyaas immoo waan na quuqu waan natti dhagahamu karaa adda addaatiin barreeffama nan ibsadha. Soba hangan danda'een ofan eeggadha. Dhugaadhaaf immoo hanga dhumaatti inumaan falmaa jechaadha. Kanaaf eeyyeen dhugaadhaa wanni akkasii karaa hundaan hin jira jechaadha. Dhugaa irratti hundoofne keessattuu waa'ee saba keenyaa yoo haasofne dhugaan keenyaa dubbatameen dhumu. Dhugaa baay'ee qabna waan ta'eefi dhugaan wanta addunyaa burjaajessinis hin jiru. Dhugaan keenya garuu dhugaa lafa jirtuyyuu baay'ee fudhatama qaba jechaadha. Garuu sobaan waan oduun qulqulloofneen uummata burjaajessuun homaa nuun fayyadu jechaadha. Miidhaa isaatiitu baay'ata. Yeroo baay'ee hidhamtoota siyaasaatiin wal qabatee yeroo tokko tokko oduun taane hin facaafamu. Namoonni kun deeggartoota baay'ee qabu. Dargaggeessi jira, jaarsi jira, kan dhukkubsatu jira, kan fayyaa qabu jira. Sababa isaaniitiin illee balaan adda addaa irra ga'uu danda'u. Magarratti ani sun nama na sodaachisa. Waan dhugaa beeku taanaan dafeen uummataaf ibsaa jechaadha. Kanaaf hundinuu kanatti dhimma ba'uutiin rakkoo uummata keenyaas, hawaasa keenyaas galmaan ga'uu dandeenya. Fakkeenyaaf namni tokko Oromoo miliyoona 50 jira jennee jirra. Qarshii tokko tokko yoo walitti buusne miliyoona 50 qabnaa jechaadha. So rakkoo keenya baay'eetiif rakkoo keenya 50 ta'uuf furmaata ta'uu danda'a. Karaa saniin warreen hordoftoota baay'ee qabaniif waan gaarii irratti otoo dabarsanii rakkoo hawaasa keenyaa dhugaa uummata keenyaa isa lafa jiru san otoo addunyaa hin gahanii innu gahaadhaa jechaadha. Sanarratti nan amana. Hundinuu karaa saniin otoo fayyadamee bu'aa guddaa argamsiisuu danda'a. Yaada jedhuun qaba. Yo kana 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 k
Kopin labatan ra tumuramir buresitu dabata beksisa masarat daba masarat daba ulfat ujechanin sagantaki yetumura torban matadure ibra qopi ibrati walti debina ani tigist gemeti nagahan
Hordofto takenya sagalen America sagantan afan oromo qopin harraf qabu asirratti rawata qopi kenya irratti yada qabdanu voa afan oromo.com nu ferga tamsa takenya kara radio isa dilbata fi sambata darbu mohindran fatina witata qopi dileti ni amawalti debi mutti bakkani santifayata nagati